Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya maendeleo ya viwanda barani Afrika. Tarehe 20 Novemba kila mwaka ni siku ya maendeleo ya viwanda barani Afrika. Siku hii iliidhinishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1989 kwa lengo la kuangazia viwanda kama moja ya sekta muhimu za kuchagiza maendeleo barani humo. Mwaka huu ujumbe umejikita katika kuendeleza viwanda vinavyotumia malighafi za kilimo katika eneo husika. Je, kulikoni? Basi ungana na Joseph Msami kwenye makala hii.
Maudhui ya mwaka huu yameelezwa kuja wakati mwafaka kwa kuzingatia kuwa Muungano wa Afrika AU ulitangaza kuwa mwaka 2014 ni mwaka wa kilimo na uhakika wa chakula. Hivyo basi uendelezaji wa viwanda katika maeneo yenye malighafi inayohitajika inakuwa sio tu mwafaka kwa wenye viwanda bali pia kwa mkulima, kwani anaweza kutumia zao hilo hilo kwa aina tofauti tofauti. Je, ni kwa vipi? Basi tuelekee huko Ruvuma, Tanzania, ambako Tamimu Adam wa redio wa shirika Jogoo FM amevinjari kuthibitisha kauli hiyo.
Imenilazimu kutembelea katika eneo ambalo kuna mjasiriamali alijikita katika shughuli hii, ambaye yeye hutumia muhogo kwa zaidi ya kazi moja, na si mbali ni eneo la Bomba Mbili, manispaa ya Songea.
Naitwa Mauseni.
Zamani wewe ulikuwa ukitumia muhogo kwa namna gani?
Niwatumia kwa ajili ya ugali na kuchemsha kwa ajili ya kula. Saizi tunapika tambi, tunapika biskuti, tunapika keki, tunapika kuksi.
Kutokana na hayo yote, mambo yamebadilika kwa kiasi gani?
Kiasi kikubwa tu. Imekuwa sio omba omba saizi, kuomba ila kwa mtu.
Lakini wewe hulimi muogo?
Muogo nilikuwa silimi. Ila saizi ndo nalima muogo.
Watu ambao wanakusikia wangependa kujua namna gani mpaka muogo unafikia unapata biskuti, keki, hizo ulizozitaja zote. Mnafanyaje fanyaje?
Muogo kisha umenya inabidi uende sido. Huko sido ndo tunaenda kukamua ile miogo kuiparaza.
Lakini tumesikia pia hata muogo mnatengeneza keki. Ni keki za namna gani hizo?
Ni keki ndogo zile za vikopo vidogo na keki kubwa kwa ajili ya kupamba kwenye maharusi, kwenye birthday. Hiyo nilipeleka Tanga, nilipeleka Arusha, nilipeleka Njombe huko Lupembe. Na hii nyingine nimepeleka Dar es Salaam juzi.
Mimi naitwa Mama Halima Rwambano. Nakaa mtaa mtakuja Bomba Mbili. Mimi ni mjasiriamali, msindikaji wa bidhaa za mihogo.
Uliingiaje huko?
Mimi kuna siku moja nilikuwa naenda hospitali, nikakuta wajasiriamali wako maeneo karibu ya hospitalini pale. Kwenda pale nikakuta kuna bidhaa za mihogo, biskuti, mihogo na nitambi na keki. Nikatamani, nikaonja. Kuonja nikaona vile vitu vimenivutia. Nikauliza hivi vipi? Wakaniambia hii ni mihogo. Nikasema nami mbona napenda kujifunza? Wakasema tarehe 15 kuna mafunzo ya usindikaji wa mihogo. Siku ya kwanza nikaenda. Tukapika pale, nikaona vimenivutia. Siku ya tatu yake ilichimbwa mihogo, ikaletwa pale. Ikaoshwa vizuri. Michanga yote ikatoka, tukaimenya, ikawekwa kwenye mashine, ikakamuliwa maji. Ukauanika ule unga. Ulikauka kwa siku hii moja ule unga, ulikuwa ni mzuri, ni msafi. Tukaanza sasa kutengeneza hizo bidhaa. Tulifundishwa kutengeneza keki, biskuti, kuna kripsi za mihogo, kuna bagia za mihogo, na kweli vinalipa. Tunanunua mihogo, lakini tumeona sasa faida sio kubwa sana kile kipato. Tulichoamua, tumelima mihogo yetu wenyewe, tumelima mwaka jana. Na pia mwaka tunategemea kuongeza tena, na tunategemea kulima alizeti ili tupate mafuta yetu wenyewe kupikia bidhaa zetu.
Mimi naitwa Somoe Milanzi.
Kabla ya kuwepo kwa shughuli hizi za usindikaji, matumizi yako ya muogo ilikuwaje?
Sana sana nilikuwa natumia muogo kama futari, kama ugali, pia uji, majani kwa ajili ya kisamvu na kuni. Sasa hivi baada ya kujifunza mambo ya usindikaji wa muogo, matumizi ya muogo yamekuwa ni makubwa. Kwa sababu sasa hivi kwanza nimeamua kulima kabisa, nina hekari mbili. Na muogo sasa hivi ni zao kubwa tu kwa sababu ina matumizi mengi ambayo ni ya kibiashara kabisa.
Naitwa Emmanuel Makere, meneja wa Sido mkoa wa Ruvuma.
Tumezungumza na wasindikaji wa zao la muogo. Miongoni mwa watu ambao tumezungumza nao, wao wanasema ile mashine ya kuokea ama kusindika unga ni tatizo. Nyinyi mnawasaidiaje katika hili?
Wanapokuwa katika oda kubwa huwa anafika SIDO hapa, tunasaidia mashine ile wanatumia kama ambavyo tunawasaidia wajasiriamali wengine kwa kutumia jengo letu la usindikaji. Lakini pia SIDO kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya na Mtumbo na watekelezaji wa mradi wa MOVI tuwasaidia wakaweza kupata mashine ya kusindika muhogo ambayo ilitolewa mwaka huu mwezi wa Julai. SIDO mkoa tunajitahidi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wajasiriamali wetu wanapata mitaji kwa ajili ya kuendeleza biashara zao. Lakini SIDO pia tumekuwa tukitoa mikopo kwa vikundi mbalimbali.
Tunasalia Tanzania, lakini tunaelekea kaskazini jijini Mwanza kuona vile ambavyo uwepo wa viwanda vya samaki karibu na ziwani umeleta hueni kwa wavuvi na wachuuzi, kama anavyoeleza Humphrey Mgonja wa redio wa shirika Sauti ya mjini Mwanza.
Ni pembezoni mwa ziwa Victoria katika jiji la Mwanza. Shughuli za uvuvi zinaendelea katika eneo hili. Nakutana na mvuvi katika mwalo huu ambaye pia naye anajishughulisha na biashara ya uvuvi. Pole sana kwa kazi.
Tumeshapopoa na hali ya mvua hii kama unavyoona. Jina langu naitwa Michael Fredi. Huu ni mwaka kama wa pili hivi ninajishughulisha na uvuvi.
Uwepo wa kiwanda katika eneo hili linalozunguka mwalo huu unakusaidia chochote?
Kiasi fulani kinatusaidia kwa sababu wao wanakuja wanachukua mali zetu hizo tunazotoka nazo ziwani, inatupa ajira sababu vijana wengi siku hizi tumejikita kwenye uvuvi. Kwa sasa hivi mara kwanza nilikuwa nakaa nyumbani, lakini sasa hivi nimepanga na naendesha maisha yangu. Kipato kidogo angalau kidogo ninapata. Kuna ninashukuru kuwepo kwa viwanda hivi.
Kabla ya kuwepo kwa kiwanda hiki, mambo yalikuwa vipi?
Mambo yalikuwa ni magumu kwa sababu samaki kwanza ilikuwa ina bei. Lakini kwa sababu sasa hivi viwanda vipo, bei angalau inazidi kupanda kidogo.
Nakutana na mvuvi mwingine.
Mimi naitwa Michael.
Umefanya kazi ya uvuvi kwa miaka mingapi sasa?
Miaka 6.
Umekuwa na viwanda vinavyozunguka katika mwalo huu. Kabla ya kuwepo kwa viwanda hivi, hali ilikuwa vipi hapa?
Hali ilikuwa ni mbaya sababu samaki walikuwa wanapatikana ni wengi, lakini hatuna soko la kuweza kupauzia samaki.
Nimefika katika soko la wakulima ambapo soko hili pia linahusika kwa watu ambao wananunua samaki mwaloni kwa kuja kuuzia watu mbalimbali ikiwemo pia viwanda. Nakutana na mfanyabiashara hapa. Habari za kazi hapa?
Nzuri.
Unaitwa nani?
Eko Doto.
Unapofanya biashara hii wanakuja kununua watu gani wanakuja kununua biashara hii?
Watu wa viwandani.
Kabla ya kuwepo kwa viwanda katika eneo hili, hali ilikuwa vipi?
Watu walikuwa wanakuja kununua watu wanakuja kuchukua watu wa mboga.
Na biashara ilikuwa vipi?
Na biashara ilikuwa sio nzuri kivile. Lakini kwa sasa hivi viwanda vilipokuja, watu wa viwanda wanakuja kuchukua samaki.
Katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, siku ya viwanda barani Afrika ilikutanisha wataalamu, wanadiplomasia na watunga sera, ambapo Asumta Masoi wa idhaa hii alizungumza na Balozi Adonia Ayebare, naibu mwakilishi wa kudumu wa Muungano wa Afrika kwenye Umoja wa Mataifa, kufahamu yaliyojiri katika kuendeleza viwanda barani humo.
Mambo meona makubwa ni kwamba ni viwanda gani ambao tunataka Afrika. Na chintu mwingine ambao wamesema hapa ni kuwa hamna inchi inaweza kuendelea bila viwanda.
Kwa mfano katika ujumbe wa mwaka huu wanazungumziwa viwanda ambavyo vitatumia mazao ya kilimo kwenye eneo la nchi husika. Hivyo navyo mmevionaje balozi?
Watu wengi Afrika wanapata mazao kwenye vilimo. Sasa mkutano unaangalia kupata viwanda ambao vitatumia viwanda mashamba kama kwenye pamba, kahawa, ndizi, maharage na vile vingine ambao vinaweza kupatia chakula watu.
Kwa hiyo hiyo itasaidia nini wakulima kama kiwanda kiko karibu na mashambani?
Itawasaidia kwenye kuwalipa pale pale kwenye kiwanda chiko karibu na mashamba.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwako Tamimu Adamu na Humphrey Mgonja, na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati ya makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi Joseph Msami na fundi wa mitambo Carlos Matias, mimi ni Grace Kaneya na kuaga kwa heri kutoka New York.